რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის შესახებ. ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს ალექსანდრ ლიტვინენკოს უკრალობის უკან. მოლდავეთში მეორე დღეა ათასობით ადამიანი აპროტესტებს ახალ მთავრობას. ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომელშიც ის მიესალმება საქართველოს პროგრესს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის გზაზე და იმედოვნებს, რომ საქართველოს უვიზო რეჟიმი გადადების გარეშე მიენიჭება. ამავე დროს ევროპარლამენტი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უზრუნველყოს მედია პლურალიზმი, მართლმსაჯულების მეტი დამოუკიდებლობა და თავიდან აიცილოს პოლიტიკური პოლარიზაცია. რეზოლუცია ასოცირების შეთანხმებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცეები საქართველოსთან, მოლდავეთთან და უკრაინასთან, რომლის მიღებასაც ერთი დღით ადრე დებატები უძღოდა წინ, აღიარებს სამივე პარტნიორი ქვეყნის ევროპულ მისწრაფებებს და მათ მოუწოდებს გააგრძელონ რეფორმები. ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს უკრალობის უკან და ეს უკრალობა სავარაუდოდ ნებადართული იყო პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მხრიდან. ბრიტანელი მოსამართლის რობერტ ოუენის დასკვნის თანახმად, დიდი ალბათობით ლიტვინენკო მოკლეს რუსეთის მოქალაქეებმა დმიტრი კოუტუნმა და ანდრეი ლუგოვოიმ რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დავალებით.
I have further concluded that the FSB
ამასთან დავასკვენი, რომ ბატონი ლიტვინენკოს მოსაკლავად ფსბ-ს ოპერაცია სავარაუდოდ ნებადართული იყო ფსბ-ს მაშინდელი ხელმძღვანელის ბატონი პატრუშევის და ასევე პრეზიდენტ პუტინის მიერ.
აცხადებს რობერტ ოუენი. მისი დასკვნის გარცვლებიდან მალე ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ტერეზა მეიმ თქვა, რომ კოუტუნის და ლუგოვოის ქონება დაყადაღებულია. მისი თქმით, ბრიტანეთმა წერილით მიმართა ნატოელ და ევროკავშირელ პარტნიორებს შემოღებული ქნას პოლიტიკა, რომელიც აღარ დაუშვებს მსგავს მკვლელობებს მომავალში. მეიმ დასინა, რომ რუსეთის ელჩი გამოიძახეს ლონდონში მთავრობა ის წინაშე და გააცნეს მთავრობის უკმაყოფილება იმის თაობაზე, რომ მოსკოვი არ თანამშრომლობს გამოძიების პროცესში. მეის თქმით, გამოძიების დასკვნა ღრმად შემაშფოთებელია და საერთაშორისო კანონის და ცივილიზებული ქცევის ღია და მიუღებელ დარღვევას წარმოადგენს. რუსეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბრიტანეთში წარმოებულ გამოძიებას უწოდა გაუმჭვირვალე და დასინა, რომ მოსკოვი უფრო სრულფასოვან პასუხს გაავრცელებს 300 გვერდიანი ანგარიშის შესწავლის შემდეგ. მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინიოვში ათასობით ადამიანი მეორე დღეა განაგრძობს ანტისამთავრობო დემონსტრაციას. ერთი დღით ადრე დემონსტრანტებმა პარლამენტის შენობაზე განახორციელეს შტურმი, მას შემდეგ რაც დეპუტატებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა. 21 იანვარს 7000-მდე პირმა მოიყარა თავი სამთავრობო და პარლამენტის შენობების წინ და პროტესტი გამოხატა ახლად დამტკიცებული პრემიერ-მინისტრის პავლ ფილიპის და მისი მინისტრთა კაბინეტის მიმართ, რომლებიც პრეზიდენტ ნიკოლაი ტიმოფტის ოფიციალურად 20 იანვარს გვიან წარუდგინეს. დემონსტრანტები ითხოვენ ვადამდელ არჩევნებს. 20 იანვარს ათობით დემონსტრანტმა განახორციელა შტურმი პარლამენტის შესასვლელზე, მას შემდეგ რაც დეპუტატებმა პრემიერ-მინისტრად დაამტკიცეს პაველ ფილიპი, მართული დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარის მოადგილე. დემონსტრანტებს შენობის სიღრმეში შესვლის საშუალება არ მისცა პოლიციის სპეცრაზმმა. დაშავდა სუმცირე 10 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელები, წინამთავრობა, რომელსაც ვალერიუს სტრელეტი ხელმძღვანელობდა 2015 წლის ოქტომბერში გადააყენეს საბანკო სკანდალის ფონზე, მას შემდეგ უშედეგოდ დასრულდა ახალი პრემიერ-მინისტრის დასახელების ორი მცდელობა. რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში სასამართლომ გამოსცა ყირიმელი თათრების ვეტერანი ლიდერის მუსტაფა ჯემილევის დაპატიმრების ორდერი. სიმფეროპოლში კიევის რაიონულმა სასამართლომ ორდერი გამოსცა 21 იანვარს. ჯემილევის სახელი დაამატა ძებნილი პირების სიას და განაცხადა, რომ მიმდინარეობს მისი საქმიანობის გამოძიება. ბრალდების დეტალები საჯაროდ არ გაუხმაურებიათ. 2014 წლის აპრილში, რამდენიმე თვეში მას შემდეგ, რაც რუსეთმა უკრაინის ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირება მოახდინა, რუსეთის მთავრობამ ჯემილევს 5 წლით აუკრძალა რეგიონში შესვლა. ჯემილევი უკრაინის პარლამენტის წევრია. ისის და ყირიმელი თათრების წარმომადგენელი სხვა აქტივისტებიც აცხადებდნენ, რომ ყირიმის მკვიდრი მოსახლეობა თათრები არასოდეს აღიარებენ მოსკოვის მიერ ნახევარკუნძულის ანექსირებას. 72 წლის ჯემილევი საბჭოთა პერიოდში ადამიანის უფლებების დამცველი აქტივისტი იყო. 1966-დან 1986 წლამდე ის 6-ჯერ იჯდა საბჭოთა ციხეებში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი.
Go to sleep you little baby. Go to sleep you little baby. Go to sleep you little baby. Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby,
your sweet little baby.
Honey and the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She is long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
Go to sleep, little baby.
You and me and the devil makes three. Don't need no other loving baby. Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Go to sleep, you little baby.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving baby.
Don't wanna see. You don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You scream and shout and you make us. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. You drink hard liquor. Strong. You lose your temper. Someone looks at you wrong. Looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass. Busted down doors. Just going back to Greenville.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Now you go. This hotel in Whiskey said look names. I don't care if they miss me. I never remember their names. They say if you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Seems good.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Perfect eyes within your face. My heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
trusting.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება. ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türksat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım. 420 ilə 778 711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? 20 yanvar faciəsinin 26-cı il dönümüdür. Hökumət büdcədə neftin qiymətini indi 30 dollardan götürür. İqtisadçı Azər Mehdiyev atılan iqtisadi addımları şərh eləyir. 10% pensiyaçının hansı dərdinə dərman olacaq? Dünyada 197 milyon işsiz var. Azadlıq Live-da günün sualı, işsizlik müavinəti 30-40% artırılır, bu kifayət edəcəkmi? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün, Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Bugün 20 yanvar faciəsinin 26-cı il dönümüdür. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecə Sovet ordusu Bakı şəhərinə daxil olaraq dinc əhalini vəhşicəsinə gülləbaran elədi. Hadisə nəticəsində 137 nəfər öldü, 744 nəfər yaralandı, 841 nəfər qanunsuz olaraq həbs edildi. Bugün saat 12:00-da 20 yanvar qəhrəmanlarının xatirəsini yad etmək üçün Azərbaycan ərazisində nəqliyyatın və piyadaların hərəkəti bir dəqiqəlik dayandırılıb. Nəqliyyat vasitələri Bakı buxtasındakı gəmilər, metro və yerüstü qatarlar fit verib. 20 yanvar ümumxalq matəm günü ilə bağlı Azərbaycanın xarici diplomatik korpuslarında, dövlət qurumlarında, hərbi hissələrində, gəmilərində dövlət bayraqları endirilib. Azadlıq Live davam eləyir. Prezidentin sərəncamı ilə pensiyalar 10% artırılır. Ancaq təqaüdçülər deyirlər ki, 10% artım pensiyaçının hansı dərdinə dərman olacaq. Təqaüdçü qadın deyir ki, bu 10 manat bəlkə daha az nisiyə ərzaq almağa kömək eləyə. O deyir ki, xəstəyəm, həkimə getdim, yazdığı dərmanları ala bilmirəm. Dərman da, ərzaq da bahadır. 1 kilo kartof aldım, bir dənə də çörək. Kartofu hələ deyir, nisiyə almışam, pensiyaçının günü bax belədir. 5 manatla, 10 manatla düzələn iş deyil.
10 manatla nə kömək olacaq?
İki gündən bir həkimə gəlirəm, filan qədər dərman yazır. Dərmanlar da ot qiymətində. Ala bilmirəm. Deyə, bax, indi yazıb, reçet yazıb mənə ki, imkanım yoxdur ki, gedim alın.
Alınan cəmaatı alınırlar, pensiya artacaq deyin deyirlər. 10 dəfə bazarda bütün qiymətlər qalxıb. Cəmaat sezirdir.
Nə qədər qalxsa, ona da meşgür.
Pensiyalar azdır, dolanışıq çətindir, yaşayış da çətin.
Pensiyam artırır, o yana da bazar artır. Həmən şeydir, yenə. Eyni şeydir.
Bu maatla ilgili maatla heç nə, heç nə. Bazar bahalı, hər yer, hara gedirsə hər şey baha-baha. Heç nə çatdırmaq olmaz, çətindir. Vəziyyət
Allaha and olsun çatmır.
O artın deyil. Onlardan paralel bütün ərzaqın da qiyməti qalxır. Buna artım deyirsiniz. O artım heç lazım da deyil.
O heç mənim heç nə işi puluna, nə qaz puluna çatmır.
Bunu pensiyalarda 10%-lik artım barədə pensiyaçıların özləri deyir. Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri iqtisadçı Qadir İbrahimli deyir ki, Azərbaycanda pensiyaların həm minimal, həm də orta həddi nəinki Avropa ölkələri göstəricisindən, hətta MDB göstəricilərindən belə aşağı səviyyədədir. Özdə bu devalvasiyadan əvvəl də belə idi.
Devalvasiyadan sonraki mərhələdə qiymətlər bir çox məhsul və xidmətlər üzrə 2 dəfə təxminən artırılır. Təbii ki, belə bir halda 10%-lik pensiya artımı bazar qiymətlərinin artım tempinə adekvat deyildir. Ölkədə tibbi sığortanın olmaması, ölkədə ümumiyyətlə sosial təminat sisteminin çox zəif bir vəziyyətdə olması, pensiyaçılar üçün bu çox ağırlı bir mərhələyə gəlib çatır. Hansı pensiyaçılar ki, övladlarının himayəsində yaşayırlar, həmin pensiyaçılar bir təhər bu mərhələni ötürə biləcək. Ancaq hansı pensiyaçılar ki, ümumiyyətlə kimsəsizdirlər və yaxud ki, pensiyadan başqa heç bir gəlir yerləri olmayan ailələr var ki, orada vəziyyət kifayət qədər dözülməz bir həddədir. Ən adı nəzərə almaq lazım ki, pensiyaçılar böyük əksəriyyəti tibbi xidmətə ehtiyac duyulan bir təbəqədir. Azərbaycanda dövlət xəstəxanaları olsa da, olurdu da əsasən xidmətlər qeyri-rəsmi də olsa pulludur. Yəni bu baxımdan həmin pensiyaçılar üçün çox bir kritik bir dönəm başlayır.
Bunu iqtisadçı Qadir İbrahimli deyir. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Araz Ərizadə isə deyir ki, əsas məbləği artırmaq deyil, qiymətlərin artmasının qarşısı alınmalıdır, bahalanmaya imkan verilməməlidir. Ancaq o da etiraf edir ki, pensiyalar azdır.
Əlbəttə, pensiyalar azdır. 300 milyon üniversitədə lazım təbərdir. Lakin indi ki, iqtisadi bir hal nəzərə alsaq, bu üçün atılmış addımdır. Və əgər Azərbaycanda insan çıxmada son qoyulsa, ekonomisiya son qoyulsa, onda bu insanların yüksəlişinə çıxdır. İndiki ağır iqtisadi şəraitdə bu pensiyalar insanların gündəlik tələbatı ödəyə bilər. Lakin bir şərtlə ki, bu monopolizm Azərbaycanda son qoyulsun. Belə olan halda, əlbəttə ki, bu pensiya bəs edə bilər. Amma pensiya belə şeydir ki, nə qədər çox olsa, bu qədər yaxşıdır. O, demirəm ki, bu indiki pensiyalar tam təmin edir insanların həyatını. Məbləri oturub hesablamağın mənası yoxdur. Mən bugün bir məbləq desəm, sabahları Azərbaycanda elə bir qiymət artımı ola bilər ki, o artır, bəs edəmək. Manuşun artması əsas deyil. Əsas qiymətlərin artmaması. Qiymətlər artmasa, monopolistlər hədir etməsələr, bəzi biznesmənlərin acgözlüyü son həddə gəlib çatmasa, insanlar normal donala bilərlər.
Bunu Milli Məclisin Əmək Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Araz Əlizadə deyir. Müxbirimiz xəbər verir ki, təqaüdçü Tahirə Baxşıyev isə onunla söhbətdən sonra nə fikirləşdirsə, nisiyə kartof aldığı mağazaya yenidən girib kilosu 1 manata alma da aldı. Deyir, nəvəsi bugün ona qonaq gələ bilər, ancaq bu 1 manatlıq almanı da nisiyə dəftərinə yazdırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclisdə iqtisadi məsələlər müzakirə olunarkən bildirildi ki, büdcədə neftin qiyməti 50 dollardan götürülmüşdü bir barreli, indi onu 30 dollar eləyirlər. İqtisadçı Azər Metev deyir ki, büdcəyə yenidən baxanda təkcə neft gəlirləri yox, azalan vergi daxil olmaları da nəzərə alınmalıdır. Azərbaycanın Maliyyə Naziri Samir Şərifov 2016-cı ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxılacağını bildirir. Neft gəlirlərinin 30 dollardan bir barelə götürüləcəyini bildirir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri Azər Mehdiyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, büdcəyə yenidən baxmaq üçün müəyyən rübün nəticələrini gözləmək lazımdır. Çünki bunu müvafiq qanunvericilik tələb eləyir.
Əslində, Maliyyə Naziri hələ parlamentə bu büdcəni təqdim edəndə onlar demişdilər ki, bizim ssenarilərimiz 50 dollar, 40 dollar və 30 dollarlıq ssenarilər var. Və əgər beynəlxalq təcrübəyə diqqət yetirsək, əgər doğrudan da belə ssenarilər üzrə var idisə, həmin ssenarilər özləri də müzakirəyə çıxarılmalı və əslində o vaxt o ssenarilər üzrə bunu qəbul etmək mümkün idi. Görünür o vaxt bunlar o fikir söyləsələr də əslində belə bir işlənmiş bir şey olmuyor. İndi neftin qiymətini 30 dollardan götürməklə təbii ki, büdcənin yenidən işlənməsinə zərurət yaranır. Ancaq mövcud qanunvericiliyə görə büdcədə dəyişikliklər üçün yalnız müəyyən rübün nəticələri gözlənməlidir. Rübün nəticələrindən sonra bu həyata keçirilməlidir. Ancaq indiki halda artıq görünür ki, artıq yanvar ayında başlayan proseslər büdcədə, yəni artıq neftin qiymətinin də bu qədər aşağı olması büdcəvi təsdiq olunmuş büdcə proqnozlarının doğrulmayacağını söyləməyə əsas verir. Bu halda büdcənin kəskin yəqin ki, ciddi ixtisarlara ehtiyac var. Çünki gəlirlərin azalması özünü göstərir. Və problem məncə yalnız neftlə bağlı neft gəlirləri sahəsində deyil. O cümlədən ölkə iqtisadiyyatına bürünmüş olan böhran nəticəsində digər sahələrdə də gəlir vergilərin azalması müşahidə olunur. Yəni biz təsdiq olunmuş büdcəyə münasibət rəy hazırlayarkən qeyd eləmişdik ki, yalnız neft gəlirlərinin azalması deyil, o cümlədən qeyri neft sektorundan daxil olan vergilərin də təsdiq olunmuş prognozlar yalnız uyğun deyil və bunların daha az olması görünmür. Yəni bu baxımdan büdcəyə yenidən baxılması kaçılmazdır və bu zaman yalnız neftin qiymətinin 30 dollardan götürməklə neft gəlirlərinin azalması deyil, o cümlədən ölkə iqtisadiyyatına iqtisadi aktivliyin fəalının azalması nəticəsində vergilərin azalması dərəcələri diqqət nəzərə alınmalı və buna uyğun bir daha real bir büdcə nəzərdə tutulmalıdır. Söhbət həm də büdcə xərcləri istiqamətində əvvəllər əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və ya kompensasiyaların verilməsi üçün vəsait nəzərdə tutulmamışdır. İndi hökumət yəqin ki, büdcəyə bu istiqamətdə də vəsaitlər daxil etməli olacaq.
Bir çox mötəbər qurumlar neftin hətta bir barelə 20 dollara düşəcəyini deyirlər. Hətta beynəlxalq mediada mötəbər iqtisadi qurumlar neftin 10 dollara qədər düşəcəyini hesab eləyirlər. Azər Mehdiyevdən müxbirimiz növbəti sualda onu soruşub ki, bəs 30 dollar ümumiyyətlə düzgün qiymətdir mi?
Məsələn, ondan ibarətdir ki, həqiqətən də neftin qiymət hansı həddə qədər aşağı düşəcəyini proqnozlaşdırmaq xeyli çətindir. Ancaq bir reallıqda ondan ibarət neftin qiymətinin 20 dollara qədər aşağı düşməsi, onun il dərzində təqribən 20 dollar səviyyəsində qalması demək deyil. Büdcənin 30 dollar tutulması təqribən il ərzində orta qiymətin təqribən bu civarda olunması əsas götürməkdir. Məncə 20 dollar səviyyəsində arasında düşsə belə neftin qiyməti uzun müddət bu səviyyədə qala bilməz. İndiki halda ən böyük ehtimalla neftin qiyməti təqribən 30 dollar civarında, yəni plus minus 5 arasında dəyişə bilər və bu da belə deyək ki, mümkün ssenarilərdən biri 30 dollar səviyyəsində götürülməsi mümkün edir. Ancaq təbii ki, hökumət belə deyək ki, ən pis ssenarilərdə hazır olmalı və hətta 20 dollar, neftin qiyməti 20 dollar civarında olması halında atılacaq adımlar indidən işlənməlidir. Yəni bu mütləq şəkildə nəzərə alınmalı ssenarilərdən biridir.
Növbəti sual odur ki, büdcədə ixtisarlar olmalıdır. Hansı xərcləri kəsmək lazımdır? Azər Mehdiyev.
Məsələn, büdcə xərclərinin kəsilməsi məsələsinə gələndə ciddi şəkildə bir islahatlara ehtiyac var. Biz zaman zaman demişdik, Azərbaycanda dövlət büdcə xərcləri planlaşdırılarkən bir ciddi son nəticələri hesablanmış planlaşma sistemi yoxdur. Çok medharc bir harçları hesaplanmış, şirdilmiş bir bütçemiz mevcuttur. Yani devlet kurumları özü bu cür medharc sisteminde işlemeye alışırlar ve bu bakımdan bütçede islahatlar işlemesine real imkanlar mevcuttur. Sadece bunun için hem de struktur islahatlarına gitmek lazımdır. Söhbet hem devlet idare etme sisteminde struktur islahatlarından gelir. Söhbet hem muhtelif istikametlerde yönelilen devlet investisyonları veya kısayır vesayetlerin karşılanması zamanı vesayetlere kenayet etmek ve buna devlet özel sektör partnerliğinin dahil edilmesinden gelir. Yani müeyyen sahelerin idare etmeye verilmesi, özelleştirilmeye çıkarılması vesaire. O cümleden diğer sahilerde karşıların optimallaştırılmasından vesaire gelir. Yani bu iki devlet bütçesinde iktisada maruz kalabilmeyecek demek olan çarş maddeler yoktur.
Bu il hükümet pensiyaları, sosial muavinətleri, bütçeden maliyyəşən məsələrdə çalışanların əmək haqqını 10% artırır. Bu çətinlik yaratmayacaq ki bütçəyə.
Ehtiyacımız edirik ki, bəli, belə bir problem olacaq. Çünkü büdcənin gəlirlərinin toplanmasından bağlı ciddi problemler artık gözlə görünür. Məsələn, ötən il bu problemlerin həllində müəyyən qədər devalvasiyanın rolu olduysa, məsələn, neftgən gələn gəlirlərin arsan kursu ilə bu vəsait ödəmək mümkün olduysa, bu üçün əslində hökumətin devalvasiya getmək istəməməsi göz önündədir. Yəni, bunun da imkanları artıq məhduddur. Yəni, bu baxımdan artıq əldə olunan vəsaitlərin, neft gəlirlərinin devalvasiya gəlirləri vasitəsindən artırılması mümkün deyil. Bu halda yeganə mənbə təbii ki, real olarak vergi daxil olmalarının artırılmasından alınmaqdır. Bu da baş verməsə, ən böyük ehtimalla belə deyək ki, əmlakçı manat bıraxılması və inflyasiya proseslərinin güclənməsi baş verə bilər.
Son vaxtlar süni qiymət artımı ittihamı ilə bəzi sahibkarlar cəzalandırılır veya həbsə atılır. Bu sahibkarlıq mühitinə necə təsir eləyəcək?
Məsələn, bu ibarətdir ki, həm son zamanlar qiymətlərin süni artırılması altında artılan addımlar, həm valyuta tənzimlənməsi istiqamətdə artılan addımlar daha çox sahibkarlığın sıxışdırılmasına gedən addımlardır. Yəni, ölkədə indiki məqamda daha çox liberal addımlara ehtiyac olduğu halda sahibkarlıq üçün daha sərfəli mühit, daha belə deyək ki, açıq mühit yaratma əvəzinə hökumət belə deyək, sosial narazılığın qarşısını almaq məqsədi ilə qiymətlərin tənzimlənməsinə və yaxud hətta süni qiymət artımı adı altında sahibkarlığın sıxışdırılması istiqamətli addımlardır. Bu təsir sahibkarlığı mühitini yaxşılaşdırmaq əvəzinə pisləşməyə doğru gedən addımlardır. Hökumət hətta belə deyək ki, müəyyən sahələrdə güzəştlərin təqdim etdiyini göstərsə də, real olan budur ki, yenə də mövcud sahibkarların üzərinə əlavə ödənişlər və s. formada sıxışdırılması gedir. Təbii ki, bu addımlar sahibkarlığın inkişafına deyil, sahibkarlığın, hətta mövcud sahibkarlıq strukturlarının belə fəaliyyətin dayanmasına aparıb çıxara bilər. Süni qiymət artımı qarşısını almağın yeganə, ümumiyyətlə süni qiymət artımı söhbəti yoxdur. Söhbət monopol misalçı qiymətlərdən gedə bilər. Misalçı qiymətləri formalaşdıranlar isə ölkə iqtisadiyyatını misara alan qruplardır ki, bu inisiyatifçilərdən qaldırılması təmin edilməyincə təbii ki, qiymətlərin qalxması və yaxud bu cür proseslər qaçılmaz olacaq.
İqtisadçı Azər Mehdiyev. Bugün Səlim Müslümov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri bildirdi ki, işsizlik müavinəti 30-40% artırıla bilər. Hazırda bu müavinət 55 manatdır, 40% üstə gələndə 77 manat eləyir. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar Facebookda, onlardan bəzilərini oxuyum. Hikmət Rəhimov yazır, Allah sizi güldürsün, bizim bəzi nazirlərimiz çıxış eləyəndə mən görürəm, bu vaxta kimi hansı işsiz pul alıb, bəlkə kimlərsə kimlərəsə verilir, bizim xəbərimiz yoxdur. Zeynalabdin Kərimov yazır, bu yerə qədər alan olub. Elman Əliyev yazır, 55 manat almaq üçün az qala ölən 4-cü ulu babasının ölən zaman corablarının rənginə cən sənəd istəyirsiniz. Corabsız olubsa düşmür. Məhəmməd Şıxıyev yazır, bizdə işsizlik bugünə dək 55 manat nədir, heç bir manat da almamışam. Bizə balıq verməyin, balıq tutmağı öyrədin. Ramazan Afət Qəribova yazır, mən bu yaşıma çatmışam, işsiz vaxtlarım da olub, dövlət məsələlərində işlədiyim vaxtlar da olub, amma işsizlərin müavinəti haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Bu necə dövlətdir ki, xalqı necə barmaqlarına doluyub bu Allahsızlar, xalqı elə bir vəziyyətə gətirib çıxarıblar ki, yazıq xalq yalnız bir tikə çörək pulunu qazanmaq üçün dəridən qabıqdan çıxır. Uyduruq qanunlardan isə xəbərsizdirlər. Şahin Salmanov yazır, 31 yaşım var, elə 31 ildir ki, işsizəm. Birinci dəfə deyişdirəm ki, bizim dövlət işsizlərə pul ayırır. Zöhrab Novruzov yazır, ay bədbəx 55 manat, bu pula nə alsın ki, o yazıq işsiz. Vüsal Rəhmanov yazır, bəli, Azərbaycanda işsizlərə verilən 55 manatı Səlim Müslümov öz nuş eləyir. Kimsə irad tutar ki, bu sözümə, o yazır ki, onun bu sözünə kimsə irad tutar. O yazır ki, xeyr qardaş, Novruzov yazır, ay dostlar, xəstə üçün 55 manat nədir ki, hələ bunun dərmanları, pampersi o qiymət eləmir. O yazır ki, gündə 3 pampers gedir. Biz 14 il xəstə uşaq əzab əziyyətlə saxlamışıq, aldığı 55 manatı da heç nədir. Əlihan Poladov yazır, az qaldı qəzəb qarışıq gülməkdən, ay millət, bunlar Avropanı deyirlər, Azərbaycanı yox, 36 yaşım var, hələ indiyə qədər bu dövlətdən pul adlı deyilən bir şey almıram, o ki qaldı işsizlərə 55 manat verələr. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Dinləyicilərimizə xatırladım ki, Azərbaycanda ən böyük problem məhz işsiz kimi qeydiyyata düşməkdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yenə günün sualı ilə bağlı gələn bəzi şərhlərdən oxuyum. İşsizliyə görə müavinəti 30-40% artırmaq istəyirlər. Bunu Səlim Müslümov deyir. Nazir, dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünür? Zaur Qəniyev yazır, mənim sənədlərimi götürüblər işdən çıxan kimi 2014-cü ildən 1-2 ayına da qol çəkmişəm, hələ də gözləyirəm. Könül Nərman isə yazır ki, bugün qreçka makaron yağ aldım, 60 manat çıxdı. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bilmirəm özüm.
Saçlarına gündüzüm, mən günüm gündüzüm, sensiz mən nə
Durna qatarı
kemeller rengini niye itirdi? Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler
saçlarına gül düzü, benim günüm gündüzü. Sensiz ben nece düzüm, bilmirem üzüm.
Saçlarına gül düzü, benim günüm gündüzü. Sensiz ben nece düzüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm. Mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Sesi komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töküşlə dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, dəniz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğruda? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
Laparakovs Radio Tavusuklava. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. Пасхузгелобас огочен საკუთარ საქციელზე, ასე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. Და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის, ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.